Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wash-shamsi wa duhaha. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والأرض وما طحاها ونفس وما سواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pasha djelin dhe dritën e ti, pasha hënën kur vjen pas ti, pasha ditën kur ai e shndrit, pasha natën kur ajo e mbulon atë, pasha qiellin dhe atë që e ndërtoi atë, pasha tokën dhe atë që e shkriu atë, pasha njeriun dhe atë që e krijoi atë, dhe ja mësoj se cilat janë të këqijat dhe të mirat e ti. Pra, ka shpëtuar ai që e pastroi vetë veten, e ka dështuar ai që e poshtëroi vetë veten.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.com. 1. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Milion shtetas iranian pritet të marrin pjesë në ceremoninë e Arbainit pas dhënjes së pëlqimit nga ana e ministrit të brendshëm irakian për heqjen e vizave për udhëtime toksore me rastin e ceremonisë fetare të Arbainit. 20 i muajit Safar të vitit 1444 Hijri Kameri, që përkon me 17 shtator 2022, është Arbaini i martirizimit të Imam Husenit a.s., imamit të tretë të muslimanëve shiitë të botës dhe të shokëve të tij besnik në shkretëtirën e Kerbelas. Shumë vizitorë nga vendet të ndryshme të botës shkojnë në qytetin Kerbela të Irakut për të marrë pjesë në ceremoninë e marshimit të Arbainit Husenian. Shumë besimtarë musliman dhe pasues të feve të tjera hyjnore gjatë viteve të fundit, disa ditë para përvjetorit të 40-ave të martirizimit të Imam Husenit a.s., kanë marshuar në këmbë nga qyteti i Najafit dhe qytetet të tjera të Irakut deri në qytetin Kerbela, ku ndodhet mauzoleu i Imam Husenit a.s. Siç njofton agjencia e lajmeve IRIB, Zoti Majid Namju, zvendës shefi i shtabit për zhvillimin dhe rindërtimin e objekteve të vendeve të shenjta, deklaroi: në dy vitet e fundit, vizitorët iranian nuk ishin në gjendje të merrnin pjesë në ceremoninë e Arbainit në Irak, ndërsa vitin e kaluar për shkak të rregullave dhe kufizimeve të pandemisë së virusit korona, ceremonia e Arbainit u organizua me pjesëmarrje të kufizuar të besimtarve. Duke folur në Komitetin e Selisë Arbainit për pjesëmarrjen publike, akomodimin dhe ushqimin, Zoti Majid Namju tha se rreth 5 milion vizitor iranian do të marrin pjesë në këtë ngjarje madhështore këtë vit me heqjen e vizave për shtetasit iranian. Në javët e fundit, autoritetet e Republikës Islamike të Iranit kanë zhvilluar konsultime të gjera me autoritetet irakiane për të organizuar ceremoninë e marshimit të Arbainit të Imam Husenit në mënyrë sa më madhështore. Pavarësisht disa pretendimeve, inflacioni i marramendës në vendet perëndimore nuk ka të bëjë fare me Moskën dhe është rezultat i gabimeve të këtyre vendeve, deklaroi sot presidenti i Rusisë. Sipas agjensisë lajmeve Fars News, presidenti rus Vladimir Putin në një intervistë të premten theksoi: "Për një vend të madhë si Rusia është e pamundur të rrethohet nga një gardhë nga jashtë. Inflacioni marramendës në vendet perëndimore është rezultat i gabimeve të këtyre vendeve në terma afatgjatë", tha presidenti Putin, duke ju referuar pretendimeve se a ishte personalisht përgjegjës për rritjen marramendëse të inflacionit në vendet perëndimore. Sipas raportit, ndërsa zyrtarët amerikan i referohen rregullisht inflacionit të paprecedent të vendit të tyre si rritja e çmimit të Putinit, presidenti rus me shaka deklaroi: "Ata tashmë po e therrasin inflacionin në emrin tim." Presidenti rus tha gjithashtu se brezi aktual i rusëve kishte një fat të ngjashëm me atë të perandorit rus të shekullit të 17, Pietri i Madh, i cili rivendosi dhe forcoi territoret. "Nëse një vend nuk është në gjendje të marrë vendimet e tij, veçanërisht në situatën e sotme të vështirë gjeopolitike, ai vend është një koloni", tha Vladimir Putin. "Garantoni sovranitetin tuaj. Një vend ose një komb është ose i pavarur ose një koloni, nuk ka rrugë të mesme", tha presidenti i Rusisë. Një zyrtar pro-rus në rajonin Kherson të Ukrainës ka njoftuar se kufiri midis këtij rajoni dhe Krimes do të hiqet në të ardhmen e afërt. Rrjeti televiziv Katariot Al Jazeera citoi nën kryetarin pro-rus të qytetit Kherson në Ukrainë të thoshte të premten se kufiri midis qytetit Kherson dhe Krimes do të hiqet në të ardhmen e afërt. Ky lajm vjen pasi Ministria e Mbrojtjes e Ukrainës tha dje se disa zona të qytetit Kherson ishin rimarr pas një kundërsulmi të forcave ushtarake ukrainase. Më herët, agjensia zyrtare ruse e lajmeve TASS citoi nën kryetarin e qeverisë civile ushtarake të qarkut Kherson të ketë thënë se qeveria e emëruar nga Rusia po i kërkonte zyrtarisht qeverisë së Moskës të krijonte një bazë ushtarake në këtë zonë. Nën kryetari i qeverisë civile ushtarake të qarkut Kherson e quajti ngritjen e kësaj baze ushtarake në këtë qytet të domosdoshme dhe garanci sigurie për rajonin dhe për banorët e këtij qyteti. Në një operacion special kundër Ukrainës, Rusia pushtoi rajonin Kherson, i cili kufizohet me gadishullin e Krimes. Moska e ka nën kontroll gadishullin e Krimes që nga viti 2014, pas organizimit të një referendumi nga banorët e këtij rajoni. Gjithashtu, Moska ka emëruar një qeveri të re në Kherson dhe ka futur në qarkullim monedhën e saj rublen në këtë qytet. Moska po përfiton nga rritja e çmimeve të naftës dhe gazit, deklaroi një këshilltar i lartë amerikan për sigurinë globale të energjisë. Pas fillimit të operacioneve ushtarake të Rusisë ndaj Ukrainës, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët e tyre kanë vendosur sanksione të gjera ndaj Rusisë dhe kërkuan një reduktim të varësisë nga gazi i Rusisë. Në kundërpërgjigje të këtyre veprimeve, Kremlini u kërkoi vendeve jo miqësore që të paguajnë gazin e importuar në rubla ruse. Sipas mekanizmit të ri të pagesave të Rusisë, blerësit e gazit nga vendet jo miqësore që kanë vendosur sanksione ndaj sektorit energjetik të Rusisë do të duhet të hapin një llogari bankare në bankën Gazprom. Sanksionet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe aleatëve të tyre kundër Rusisë janë vendosur në kohën kur perëndimi me gjithë këto masa ka frikë se intensifikimi i sanksioneve ndaj Rusisë në sektorët ekonomik, veçanërisht në sektorin e naftës dhe gazit, do të destabilizojë më tej situatën ekonomike në Evropë, si dhe tregjet globale të energjisë. Sanksionet e ndryshme të vendosura ndaj Moskës deri më tani kanë paraqitur shumë sfida për ekonominë evropiane. Në një intervistë me nën Komitetin e Senatit për Evropën dhe Bashkëpunimin Rajonal të Sigurisë, Amos Hochstein, këshilltari i lartë i sigurisë energjisë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pranoi se Rusia tani fiton më shumë para nga tregtia e karburanteve fosile në krahasim me periudhën para fillimit të sulmeve ushtarake kundër Ukrainës. Ky zyrtar i lartë amerikan shtoi se çmimi tashmë në rritje i energjisë globale, me sa duket i përkeqësuar nga sanksionet perëndimore kundër Moskës, e ka ndihmuar Rusinë të reduktojë ndikimin e sanksioneve perëndimore në ekonominë dhe bizneset ruse. Gjermania, eksportuesi i pestë më i madh i armëve në botë, planifikon të rishikojë rregullat e saj për eksportet e armëve për ta bërë më të lehtë armatosjen e vendeve si Ukraina dhe më të vështirë shitjen e armëve për vendet autokrate. Udhëzimet e reja për të cilat botimi i gjerman tha se po hartoheshin nga Ministria e Ekonomisë vinë pasi Gjermania përballet me kritika nga opozita, aleatët dhe Ukraina për vonesat në furnizimin me armë të rënda në Ukrainë në kohën e luftës së saj kundër Rusisë. Për shkak të përfshirjes së një ligji të ri për eksportet e armëve, udhëzimet e reja fokusohen në veprimet konkrete të vendit pritës në politikën e brendshme dhe të jashtme. Agnieszka Brugger, nënkryetare parlamentare e të gjelbërve, e cila kontrollon Ministrinë e Ekonomisë dhe Ministrinë e Jashtme në koalicionin qeveritar gjerman, tha se kjo do të bënte që vendet që ndanin vlerat paqësore perëndimore të trajtoheshin më pak në mënyrë kufizuese. Ne duhet të japim fund marrëzisë së politikës së sigurisë për të shpërblyer autokratët agresiv dhe shkelësit e të drejtave të njeriut me armë gjermane, tha Agnieszka Brugger, nënkryetare parlamentare e të gjelbërve. Rusia ka paralajmëruar perëndimin se sulmet kibernetike kundër infrastrukturës së saj përbëjnë një rrezik për konfrontim të drejtë për drejtë ushtarak me perëndimin. Ministria e Jashtme e Rusisë tha në një deklaratë se infrastruktura e saj kritike dhe institucionet qeveritare ishin sulmuar nga hakerët dhe se përgjegjës ishin grupet e hakerave në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Ukrainë. Rusia nuk do ta injoroj këtë agresion, thuhet në deklaratën e Ministrisë së Jashtme të Rusisë. Në këtë deklarat thuhet se të gjithë hapat tan do të jenë të matur e të qëllimshëm në përputhje me ligjin rus dhe ligjin ndërkombëtar. Moska paralajmëroi gjithashtu se përpjeket për të sfiduar Rusinë në hapësirën kibernetike do të përballeshin me hakmarrje. Rusia ka dhënë alarmin për një konfrontim të drejtë për drejtë ushtarak me Perëndimin, duke pasur parasysh përshkallëzimin e veprimeve armiqësore nga bloku perëndimor i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që nga fillimi i konfliktit në Ukrainë. Kjo luftë kibernetike po zhvillohet përmes hakerimit të qendrave strategjike të Rusisë dhe çaktivizimit ose ndërprerjes së serverëve të qendrave ose vjedhjes së të dhënave të informacioneve ruse. Më herët zyrtarët rus thanë se Rusia dhe Perëndimi kanë hyrë në një luftë proksi e cila mund të kthehet në një luftë të drejtpërdrejt nisur nga zhvillimet në Ukrainë. Që nga pushtimi rus i Ukrainës më 24 shkurt, faqet e internetit të shumë kompanive shtetërore dhe organizatave qeveritare në Rusi janë hakuar. Kjo është arsyeja pse Moska lëshoi një paralajmërim pasi faqja e internetit e Ministrisë së Jashtme ruse u hakua të dielën e kaluar dhe në websajtin e Ministrisë së Jashtme ruse u postua mesazhi rroft Ukraina. Presidenti rus Vladimir Putin tha në muajin maj se numri i sulmeve kibernetike ndaj Rusisë nga agjensitë qeveritare të huaja ishte shumë fishuar dhe u bëri thirrje institucioneve ruse të forcojnë sigurinë e tyre të IT-së për të reduktuar cënueshmërinë e tyre ndaj sulmeve kibernetike. Në një pjesë tjetër të deklaratës së Ministrisë së Jashtme të Rusisë theksohet, Washingtoni ka ulur qëllimisht pragun për përdorimin luftarak të teknologjisë kibernetike dhe për militarizimin e hapësirës kibernetike, si dhe përpjekjet për ta kthyer atë në një arenë konflikti midis vendeve. Kjo ka rritur shumë rrezikun e një konfrontimi të drejtë për drejtë ushtarak mes Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe vendeve të tjera perëndimore, një konfrontim që do të kishte pasoja të paparashikueshme, thekson Ministria e Jashtme e Rusisë. Ministri Izraelit i Financave ka reaguar ndaj komenteve të sekretarit të përgjithshëm të Hezbollahut Libanez dhe theksimit të tij mbi nevojën që Tel Avivi të ndalojë nxjerrjen e gazit nga zona e diskutueshme detare mes Izraelit dhe Libanit. Qëllimi ynë kryesor duhet të jetë parandalimi i nxjerrjes së gazit nga zona e diskutueshme, deklaroi të njëjtën Seyed Hasan Nasrullah, sekretari i përgjithshëm i Hezbollahut të Libanit, duke vënë në dukje faktin se nxjerrja e gazit nga regjimi okupator sionist duhet të ndalet më njëherë. Si që njëfton të premten agjensia e lajmeve Sputnik, ministri Izraelit i Financave, Avigdor Lieberman, në përgjigje të deklaratave të bëra nga sekretari i përgjithshëm i Hezbollahut Libanez, deklaroi: "Askush nuk mund na diktoj nëse do të nxjerrim gaz nga burimet tona në Nujore apo jo." Mëtej në këtë reagim, Ministri Izraelit i Financave shtoi: "Ne do të vazhdojmë të marrim vendimet e duhura vetëm në kornizën e interesit ton dhe pa marrë parasysh asnjë kërcënim." Sekretari përgjithshëm i Lëvizjes së Rezistencës Hezbollah të Libanit deklaroi se rezistenca nuk do të mbetet e heshtur, përballë përpjekjeve të regjimit izraelit për të plaçkitur burimet e gazit të Libanit. Rezistenca nuk mund të heshtë përballë plaçkitjes të burimeve të Libanit. Detyra thelbësore e rezistencës është të mbrojë tokën, ujrat, naftën, gazin dhe dinjitetin e Libanit, tha Seyed Hasan Nasrallah, duke shtuar se të gjitha opsionet janë në tryez për rezistencën për një mbrojtje të tillë. Lija e majmunve është në rritje në Gjermani me qendrat shëndetësore që raportuan 37 raste të reja infektimi në 24 orët e fundit. Virusi i lis, i cili është zbuluar në Afrikë që nga vitet 1980, është përhapur së fundmi në Evropë dhe Amerikën e Veriut dhe vazhdon të përhapet me shpejtësi. Simptomat e kësaj sëmundje janë pothuajse të ngjashme me ato të lisë njerëzore dhe vdekshmëria që rezulton është shumë e ulët. Sipas Agjencisë së Lajmeve IRIB, deri më tani në Gjermani janë regjistruar 150 raste të infektimit me virusin e lisë së majmunit dhe qendra e vaksinimit ka rekomanduar që personat në rrezik të vaksinohen. Thuhet se fuqia dhe shpejtësia e transmetimit të këtij virusi nuk është e lartë, por në Gjermani për të infektuarit me virusin e lisë së majmunit janë përcaktuar 21 ditë karantinë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar ditëlindjes së imamit të 8 të shiiteve. Ju lutemi të na ndihni për të mësuar më shumë mbi jetën dhe veprën e këtij imami të dashur.
Allahumma salli ala Ali ibn Musa ar-Ridha al-Murtadha. Alema وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
Emision special me rastin e ditëlindjes e Imam Rezait a.s. Të nderuar miq, me rastin e përvjetorit të lindjes së Imam Rezait a.s., kemi përgatitur një program të veçantë të cilin ju ftojmë ta ndiqni. Khorasani është tani një manifestim i lumturisë, dritës dhe spiritualitetit. Në përvjetorin e lindjes së Ali ibn Musait a.s., ky qytet fetar i vendosur në verilindje të Iranit është plot me grupe të mëdha njerëzish që janë dyndur nga e gjithë bota me zellin e pelegrinazhit të një njeriu të pastër dhe të virtytshëm. Në ngazillimin e këtij vendi gjejmë madhështinë dhe shenjtë rinë e ehlibejtit të profetit të Zotit sallallahu alejhi ve sellem, të cilët vazhdojnë të sundojnë zemrat dhe me madhështinë dhe dinjitetin e tyre gjithmonë u përgjigjen nevojave të njerëzve. Ata largojnë pluhurin e vetmis, materializmin dhe dynjan nga zemrat e ndryshkura dhe neglizhente. Dhe gjithë kjo, për shkak se sipas të dërguarit të Zotit, njerëzit e shtëpisë së tij janë ania e shpëtimit. Kështu që kushdo që do të ulet në këtë anije të shpëtimit udhëzohet në rrugën e drejtë. Festojmë ditën e 11 të muajit Dhilkade, e cila përkon me përvjetorin e lindjes së nipit të dashur të profetit të Islamit sallallahu alaihi wasallam, Hazreti Ali ibn Musa al-Reza alayhis salam. Dhe ju përgëzojmë miq të dashur në përvjetorin e kësaj lindje të bekuar. Fillimisht përshëndesim shpirtin e shenjtë të Imamit të Madh. Imam Rezai a.s. lindi në vitin 148 Hijri në qytetin e Medinës. Emri i tij i bekuar është Ali dhe epiteti i tij është Hazret Ebul Hasan. Reza është titulli i tij më i famshëm që do të thotë kënaqësi. Djali i tij, Imam Javadi a.s. për titullin e babait të tij thotë: Zoti i quajti atë Reza, sepse Zoti ishte i kënaqur me të në qiell dhe i dërguari i Zotit dhe imamët e pastër ishin të kënaqur me të në tokë. Dhe për shkak të temperamentit të tij të mirë, edhe miqt e të afërmit dhe armiqt ishin të kënaqur me të. Imam Reza a.s. pas martirizimit të babait të tij, Imam Musa ibn Xhaferi a.s. në moshën 35 vjeçare mori imamatin dhe u bë dhëhesi i ummetit islam. Kjo periudhë gjati 20 vjet, prej të cilave 17 i kaloi në Medinë dhe 3 vitet e fundit në Marv. Prania e Imam Rezait a.s. në Marv u diktua nga kalifja Abbasit Ma'amuni. Ai e transferoi Imam Rezain a.s. nga Medina në selin e qeverisë së tij për të monitoruar nga afër aktivitetet shoqërore dhe intelektuale të imamit dhe për të kontrolluar marrëdhëniet e shtresave të ndryshme të popullit me të. Gjatë jetës së Imam Rezait a.s., prirja e njerëzve drejt ehlibejtit të profetit sallallahu alaihi wasallam arriti kulmin dhe bazat popullore të pasardhësve të profetit u zgjeruan gjithnjë e më shumë. Zbukurimi i imamit me moral të shkëlqyer shkaktoi një interes të përgjithshëm dhe të veçantë tek ai. Gjithashtu dituria dhe pozita e lartë shkencore e Imam Rezait a.s. bëri që ato ta vizitojnë shumë dashamirës nga e gjithë bota islame.
Në vazhdim të programit tonë do të ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Një ditë në një kuvend shkencor, Imam Rezai a.s. u pyet: "Përse Zoti e bëri obligim besimin?" Imami u përgjigj: "Nëse njerëzit nuk besojnë në Zotin, ata nuk do të shmangen nga mëkatet dhe nuk do të kujdesen për epshet e tyre trupore. Në një rast të tillë, shoqëria njerëzore do të shkatërrohet plotësisht dhe qenjet njerëzore do të shtypin njëra tjetrën. Veç kësaj, besimi parandalon korrupsionin e brendshëm, sepse e dim se njeriu ndonjëherë priret në korrupsion dhe mëkat, i vetëm dhe larg syve të tjerëve. Prandaj qëndrueshmëria dhe vazhdimësia e shoqërisë dhe lumturisë njerëzore është për shkak të besimit në Zotin të gjithdijshmin, të gjithpushtetshmin. Ai që e di të dukshmen e të padukshmen ka urdhëruar drejt të mirës dhe largimit nga e keqja. Epoka e Imam Rezait alayhis salam është konsideruar si periudha e dialogut ndërmjet feve dhe sekteve të ndryshme me shkollën shiite të udhëhequr nga Imam Rezai a.s., i cili ishte kalifi më i ditur Abbasid, u përpoq të siguronte më shumë terren për paraqitjen e pikpamjeve shkencore të feve dhe sekteve të ndryshme në mënyrë që të përballej me shkollën e mendimit të Imam Rezait a.s., në mënyrë që me këtë plan strategjik të vinte në dyshim autoritetin shkencor të Imam Rezait a.s. Prandaj për të sfiduar bindjet shkencore të imamit, ai organizoi debate të rëndësishme ndërmjet Imam Rezait a.s. dhe dietarëve të krishterë Çifut. Madje Ma'amuni mblidhte mohuesit e Zotit të cilët quheshin Deherion, si dhe parinë e jurisprudencës dhe teologjisë në një kuvend, që me pyetje dhe taktika të ndryshme të sfidonin dijen hyjnore të Imam Rezait a.s. Por imami me inteligjencë, maturi dhe strategji i kthente këto sfida në raste për të kundërshtuar pikpamjet e devijuara. Përgjigjet e tij të urta dhe unike në debate kanë gjallur habin e të gjithëve. Dhe tani pas shekuish mendimi dhe veprimi i Imam Rezait alayhis salam, ende tërheq vëmendjen e shumë mendimtarve. Profesor Victor Elkik, poet dhe profesor i gjuhës dhe letërsisë persiane në Universitetin Shpirti i Shenjtë në Liban, thot: Unë jam i krishter, por për shkak se Islami është përballur shumë lirisht me ndjekësit e feve të tjera, dhe Imam Rezai alayhis salam në kohën e tij debatoi me figurat më të larta të krishterimit. Personazhi i këtij imami më tërhoqi shumë. Deri më tani kam shkruar disa poezi për Imam Rezain, dhe disa herë që vi në Iran patjetër do të shkoj për ta vizituar Imam Rezain alayhis salam, por nuk i kam kërkuar kurrë ndihmë për veten, sepse detyra jonë është ta adhurojmë. Dhe Zoti dhe vet imamët e dinë më mirë se si të na ndihmojnë. Ai zgjedhjen si shërbëtori Imam Rezait alayhis salam e konsideron dhuratën më të madhe të atij imami dhe thotë: Shpresoj që Imam Rezait alayhis salam të jetë simboli mirëkuptimit mes arabëve dhe Iranit, sepse tani ky bashkëpunim nevojitet për të ruajtur sovranitetin e vendeve tona. Përndryshe të huaj do të përfitojnë nga përçarjet tona. Udhëtimi i Imam Rezait alayhis salam në Khorasan pati rezultate shumë të vlefshme dhe të dobishme për banorët e atij vendi dhe populariteti i imamit në atë vend po rritej dita ditës. Gjatë njërit prej viteve të qëndrimit të Imam Rezait në Khorasan, në këtë rajon ishte përhapur një thatësirë e madhe, kështu që njerëzit ishin shumë të shqetësuar dhe të mërzitur. Ata i kërkuan Imam Rezait alayhis salam që të lutej për shi dhe të kërkonte Zotit mëshirë dhe begati. Edhe imami e pranoi dhe tha: Njerëzit duhet të agjërojnë 3 ditë. Në ditën e tretë Imam Rezai alayhis salam shkoi në shkretë të tjerë me një grup të madh njerëzish dhe u fal atje dhe tha: O Zot, ti e ke konsideruar të drejtën tonë te Ehli Beitit si të rëndësishme për njerëzit, dhe ashtu siç ke urdhëruar ata na janë lutur, dhe duke besuar në mirësinë dhe mëshirën tënde, e duke pritur bekimet dhe begatinë tënde. O Zot, dërgoje shiun e mëshirës tënde mbi ta dhe mos e vono këtë mirësi. Në këtë çast Zoti hapi dyert e mëshirës së tij dhe shiu i bollshëm vërshoi kudo. Njerëzit u bën mirënjohës për këtë mirësi dhe begati hyjnore, dhe në zemrat e tyre shtuan dashurinë për Imam Rezain alayhis salam më shumë se më parë. Edhe sot, pas shumë shekuish, përmes mirësisë dhe pranisë së varrit të shenjtë, ta Ali ibn Musa al-Reza alayhis salam në Khorasan, populli i Iranit është në shiun e mëshirës hyjnore dhe çdo ditë shohim një vërshim të madh njerëzish entuziast, të cilët vizitojnë faltoren madhështore të Imam Rezait alayhis salam. Pelegrinazhi është një prani e ndërgjeshme dhe e dashur në praninë e shenjtorëve të Zotit. Në dritën e këtij hiri, pelegrini pasuron shpirtin dhe jetën e tij. Në hijen e kësaj pranie shpirtërore, qenjet njerëzore marrin përfitime që nuk janë të krahasueshme me asnjë përfitim material. Prania në faltoren e ndritur të një figure madhështore siç është Imam Rezai alayhis salam, përveç paqes shpirtërore, është një lloj përmbushje e beslidhjes dhe ripërtëritjes së besnikërisë ndaj profetit dhe familjes së tij. Sot në ditën e lindjes së tij, mira njerëz të dashuruar rreth faltores e Imam Rezait alayhis salam bëjnë një marrëveshje për të braktisur pa udhësitë e për t'ju kthyer virtyteve në ndritën e udhëzimit të ehlibejtit të profetit sallallahu alejhi ve sellem. Dhe një herë ju urojmë të gjithë muslimanëve lindjen e bekuar të Imam Rezait alayhis salam. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të gjofshim.
تو حج فقرایی، ای کس و کارم قاجور، سرا دارم قام ندارم من و دستای گدایی.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar Palestinës dhe luftës së këtij populli për çlirim nga pushtuesit sionist. Ju lutemi të qëndroni në valët e radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Formimi i OÇP-s, Organizata për Çlirimin e Palestinës. Në këtë emision, me rastin e përvjetorit të themelimit të Organizatës për Çlirimin e Palestinës, më 28 maj 1964, do të hedhim një vështrim mbi formimin e rezistencës kundër regjimit sionist. Kalendari i historisë është plot me ngjarje të hidhura dhe të errëta për pushtimin e tokës së Palestinës. Disa ditë janë gjithashtu pikëkthese në luftën e popullit palestinez me sionistët për çlirimin e kësaj toke. Një nga këto ditë është fenomeni i Organizatës për Çlirimin e Palestinës më 28 maj 1964. Deri në fillimin e viteve 1960, partive dhe grupeve palestineze u mungonte një organizim i fort dhe shpesh herë kishin mosmarrveshje njëra me tjetrën. Prandaj këto organizata nuk ishin efikase në luftimin e regjimit sionist. Kjo përçarje u kishte krijuar atyre probleme serioze në negociatat dhe arritjen e koordinimit me vendet arabe në vijën e parë të luftës kundër regjimit sionist. Në atë kohë, ende nuk ishte marrë formë procesi i kompromisit me sionistët pushtues dhe vendet arabe ishin në ballë të luftës kundër regjimit sionist. Në mbledhjen e 40 të Ligës Arabe, më 15 shtator 1963, vendet arabe, nga frika e dështimit në ekuacionet ndërkombëtare dhe rajonale dhe për të penguar shfaqjen e partive dhe grupeve të pavarura, veçanërisht në lindjen e mesme, vendosën të krijojnë një grup si përfaqësues të popullit palestinez, bazuar në interesat e tyre dhe në mbikëqyrjen zyrtare të qeverive arabe. Më 19 shtator të atij viti, Lidhja Arabe miratoi planin duke e bërë Ahmed al-Shukeiri përfaqësuesin palestinez në Ligën Arabe. Në vitin 1964, në samitin e parë të Ligës Arabe në Kairo, u dheheqësit arab porositën Ahmed al-Shukeirin të gjente mënyrën më të mirë për të organizuar popullin palestinez për të arritur pavarësin. Ahmed al-Shukeiri, pas negociatave me qeverinë arabe dhe konsultimeve me grupet palestineze, propozoi krijimin e një organizate palestineze të bazuar në kartën kombëtare palestineze. Më pas, nga 28 maj deri në 2 qershor 1964, në Jeruzalem u mbajt konferenca kombëtare palestineze me pjesëmarrjen e grupeve të ndryshme palestineze dhe përfaqësuesve të vendeve arabe. Në këtë mbledhje u themelua Organizata për Çlirimin e Palestinës dhe al-Shukeiri u zgjodh në krye të grupit ekzekutiv të saj. Organet e brendshme të Organizatës për Çlirimin e Palestinës kanë 3 divizione kryesore dhe disa nën institucione të cilat punojnë në fushën e politikë bërjes dhe zbatimit të politikës së brendshme dhe jashtme, çështjeve sociale dhe popullore, si dhe artet dhe shërbimet e Palestinës. Këshilli ekzekutiv është elementi i parë dhe më i rëndësishëm i strukturës organizative të organizatës për çlirimin e Palestinës. Ahmed Al-Shukejri formoi Këshillin Ekzekutiv me 15 anëtarë në vitin 1964. Këshilli, si dega ekzekutive e organizatës për çlirimin e Palestinës, është organi më i lartë ekzekutiv dhe anëtarët e tij zgjidhen nga Asamblea Kombëtare Palestineze dhe kryetari i tij zgjidhet nga radhët e anëtarëve të tij. Kryetari i Komitetit Ekzekutiv kryeson dhe organizatën për çlirimin e Palestinës. Ahmed Al-Shukejri, Yahya Hamudeh, Yasser Arafat dhe Mahmud Abbas, i njohur si Abu Mazen, ishin respektivisht kryetarët e organizatës për çlirimin e Palestinës. Këshilli ekzekutiv përfaqëson popullin palestinez në forumet ndërkombëtare, mbikëqyrë organizatën, nxjerr rregullore dhe udhëzime ekzekutive dhe zbaton politikat fiskale dhe rregulloret buxhetore. Shtylla e dytë e organizatës për çlirimin e Palestinës është Asambleja Kombëtare Palestineze. Asambleja Kombëtare, si organ legjislativ, është organi më i fuqishëm legjislativ i organizatës për çlirimin e Palestinës. Asambleja Kombëtare përcakton politikat makro dhe planet e organizatës së çlirimit të Palestinës. Antarët e saj janë përfaqësues të grupeve dhe partive të ndryshme palestineze, përfaqësues të sindikatave dhe studentëve, si dhe disa figura të pavarura të zgjedhjeve nga grupet anëtare të OÇP-s. Çdo mandat i Asamblesë Kombëtare Palestineze zgjat 3 vjet dhe mban një mbledhje vjetore çdo vit. Mbledhjet urgjente dhe të jashtëzakonshme të saj mbahen me kërkesë të Këshillit Ekzekutiv ose të 1/4 të anëtarëve të kësaj asambleje. Dhe kusht për mbajtjen e mbledhjeve është prania e 1/3 të anëtarëve të asamblesë. Kryetari, nënkryetari dhe sekretari kësaj asambleje zgjidhen me votat e përfaqësuesve. Asambleja Kombëtare e Organizatës për Çlirimin e Palestinës mbajti vetëm 21 seanca midis viteve 1964 dhe 2006, duke treguar një rënje në kompetencat e saj ligjore dhe mbikëqyrëse, veçanërisht pas Traktatit të Oslos në vitin 1993. Në fakt, ky parlament është marginalizuar nga vendimet kombëtare palestineze. Takimi i prillit 1996 u mbajt gjithashtu nën presionin e Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit për të shfuqizuar klauzolat e kartës kombëtare palestineze kundër regjimit sionist në territoret e pushtuara.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Këshilli Qendror u krijua në vitin 1973 si shtylla e tretë e organizatës për çlirimin e Palestinës. Ky këshill përcakton raportet ndërmjet Asamblesë Kombëtare dhe Këshillit Ekzekutiv dhe mbikëqyr mënyrën e zbatimit të tyre. Numri i anëtarëve të Këshillit Qendror nga 32 që ishte në fillim të krijimit të tij, u rrit në 108 në vitin 1990. Ushtria Çlirimtare Palestineze është një tjetër degë e organizatës për çlirimin e Palestinës, që vepron nën kujdesin e Këshillit Qendror. Plani për formimin e saj u miratua në samitin e parë arab më 13 janar 1964 dhe vendet arabe propozuan shumën prej 5.5 milion dinar për themelimin dhe zhvillimin e saj. Pas emerimit të Vajih Madani si komandant i përgjithshëm i ushtrisë, selia e saj filloi aktivitetin e saj me praninë e oficerëve palestinez me banim në vendet arabe. Trupat palestineze të rangut të lartë, të cilat ju bashkuan ushtrive siriane dhe egjiptiane pas luftës së vitit 1948, u thirrën për të trajnuar ushtrinë çlirimtare dhe vendet fqinje arabe, gradualisht rënë dakord të krijonin njësinë luftarake palestineze. Ushtria çlirimtare palestineze ka një udhëheqës të pavarur dhe njësitë dhe grada dhe hierarkitë e saj janë si ushtritë siriane, irakene dhe egjiptiane, dhe antarët e saj janë palestinezë që jetojnë në rripin e Gazës, Egjipt, Siri dhe Irak. Organizata për shlirimin e Palestinës që nga fillimi kishte 17 grupe kryesore dhe 9 grupe. Dy grupet e saj kryesore ishin Lëvizja Fatah e udhëhequr nga Yasser Arafat dhe Fronti Popullor për shlirimin e Palestinës i udhëhequr nga George Habesh, se cila nga këto grupe më vonë u nda në disa lëvizje të veçanta. Pavarësisht pjesëmarrjes aktive të gjithë grupeve palestineze, Lëvizja Fatah e udhëhequr nga Yasser Arafat mori kontrollin e PLO-s. Gjatë presidencës Ahmed al-Shukeiri, në organizatë për shlirimin e Palestinës, kishte dy pikpamje se si të luftoi regjimi sionist. Pikpamja e parë ishte përdorimi metodave paqësore dhe e dyta ishte aksioni revolucionar kundër regjimit të rrem Izraelit. Al-Shukeiri dhe mbështetësit e ti duke ndjekur qëndrimin e disa qeverive arabe, veçanërisht e Egjiptit, kundështuan zgjerimin e aktiviteteve ushtarake dhe guerrile kundër regjimit sionist. Pas humbjes së shteteve arabe në luftën e vitit 1967, pozicioni i mbështetësve të Al-Shukeirit në redaktimin e konfliktit me regjimin sionist e izoloi Al-Shukeirin në organizatën për çlirimin e Palestinës dhe ai u zëvendësua nga Yahya Hamudeh në udhëheqjen e organizatës. Vitet 1970 dhe 1980 dëshmuan uljen ngritje të organizatës për çlirimin e Palestinës. Pas luftës së tretë arabe me regjimin sionist në vitin 1973, Kombet e Bashkuara në 1974 e njohën organizatën për çlirimin e Palestinës si përfaqësuesin legjitim të Palestinës. Organizata për çlirimin e Palestinës ishte fillimisht kundërshtari vendosur i marrëveshjes së Camp David, midis Izraelit, Egjiptit dhe Shteteve të Bashkuara. Regjimi sionist pushtoi Libanin më 6 qershor 1982 me qëllim të shkatërrimit të rezistencës palestineze. Pas intensifikimit të aktiviteteve të grupeve militante palestineze me bazë në Liban, duke përfshirë grupet antare të OÇP-s në territoret e pushtuara, pushtimi qoi në dëbimin e organizatës çlirimtare të Palestinës nga Beiruti dhe shpërndarjen e grupeve antare të saj në botën arabe. Pas intifadës së parë në dhjetor 1987, të gjithë grupet e organizatës çlirimtare të Palestinës e mbështetën atë duke i dhënë fund grindjeve të brendshme. Zgjerimi i intifadës në 1987 e detyroi Izraelin të pranonte negociatat me organizatën e çlirimit të Palestinës. Nga ana tjetër, mbështetja e OÇP-s për regjimin e Sadamit me pushtimin e Kuvajtit në vitin 1990 çoi në ndërprerjen e mbështetjes financiare nga Arabia Saudite dhe vendet e tjera arabe. Kështu, rrjedhja e kompromisit me regjimin sionist në OÇP u forcua. Samiti i Madridit në tetor 1991 ishte fillimi zyrtar i procesit të pajtimit me Izraelin. Më në fund, kompromisi i liderve palestinez dhe nënshtrimi i tyre ndaj kërkesave të Izraelit hyri në një fazë të re me planin Gaza-Jeriko. Me nënshkrimin e marrëveshjes së kompromisit Gaza-Jeriko midis OÇP-s, udhëheqësve izraelit dhe amerikan, Arafat në një letër drejtuar kryeministrit izraelit Itzhak Rabin, më 10 shtator 1993, pranoi ekzistencën e Izraelit. Me nënshkrimin e kësaj marrëveshje, në Ramallah u formua Autoriteti Autonom Palestinez në udhëheqjen e Arafatit. Pas intifadës së gjerë, regjimi i rremi i Izraelit në kundërshtim me angazhimet e tij dërgoi trupa në zonat nën kontrollin e Autoritetit Autonom Palestinez. Me vdekjen e Arafatit në nëntor të 2004-s, Mahmud Abbas u zgjodh kreu i katërt i OÇP-s dhe kreu i Autoritetit Autonom Palestinez. Në janar të vitit 2006, Hamasi fitoi një fitore dërmuese në zgjedhjet parlamentare dhe Mahmud Abbas, një mbështetës i procesit të pajtimit, pësoi një disfatë të rëndë. Por lëvizja Hamasu nda thellësisht me lëvizjen pro Mahmud Abbasit dhe breku perëndimor ranon kontrollin e Mahmud Abbas dhe ripi i Gazës ranon kontrollin e lëvizjes Hamas. Në fakt rrymat pro kompromisit dhe pro rezistencës në territorit të pushtuara palestineze në dekadën e fundit kanë treguar se rryma e kompromisit ka dështuar dhe mënyra për të çliruar Palestinën dhe Kutsin e Shenjtë është rezistenca dhe përballja me sionistët. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të qofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.